Peio Berterretxe, antzerki gileak, hainbat kabalkada libertimendu edo gela antzerki gidatu ditu azken urteetan. Lekorneko kabalkadaren karietara, inkesta xehe bat burutu du, parte hartzaileen motivazioen ikertzeko. Kabalkaden fenomeno hau aztertu da, azken hamarkadetan eta urte guziz han edo hemen bat edo beste egiten da. Bultzatzailek aintzinean emaiten dituzten motivazioen artean, bada hizkuntza, herriaren bizi berritzea, eta ikusgarri gintza. Zer diote parte hartzailek berek? Zenbatetako pisua dute, undarrean helburu horiek elgarrikin pasatzen duten, urte bateko sukar hortan zenbatekoa ondotik? Galdera horiek ditu, arrotzen antzerkilari ikerlariak demartxa inedito untan. Entzun dezagun.
Gabon dener, mi esker hain numre han ginik. Ez dutzet kutzen, piskat stresatian iz, beraz, bazutan, boala. Bon, lehenik mi esker bai Matxin eta Zabalik elkarteari, gomitaren zat, eta beraz, atzuntan aipatuko dautziet, beraz, egin dutan ikerlana, deitutana, Lekorneko kabalkada, eskuara beste motivazioen artean, eta atxuntako aurkezpenaren titulua da, beraz, kabalkada diglosia egoeran. Bakit saldua izan dela motivazioa, ala, hiru titulu ezberdin, azken finan bergauza pixkat aipatuko da. Beraz, atxuntan aipatuko dautzietan egitarau hau izanen da. Beraz, hasiko naiz aipatuko dautziet nire ikerketaren problematika zein izan den, ezartzen dut kronometroa, barkatu. Ondotik, puntu bat eginen dut kabalkadaren erroer buruz. Diglosiaren nozioa ere aipatuko dautziet, eta da nozio bat ainiz baiatzen dutana, nire ikerketa lanean bereziki emaitzen ulertzeko, bukaerako emaitzen ulertzeko. Aipatuko dauzkitziet ere beraz motivazio horiek zeintzuk diren nire ikerketan, eta nola aztertu dituzten. Eta motivazio horien ondotik, sartuko naiz gehiago, azken finean ikerketa hortaik atera dituzten ondorioetara. Eta lehen ondoria izan da dantza eta antzerkiaren arteko konparaketa bat, parte hartzailean motivazio eta hainbat gauzaren arteko konparaketa bat. Ondotik antzerkiaren funtzio berria, komatxuen artean, eta eskuara, eta ondotik eskuararen lekua kabalkadan eta prozesuan eta emaitzan. Gero galdezkatuko dugu elgarrekin zinez kabalkada batek betetzen duen erri batasun horren promesa hori. Eta ikusiko dugu egia den edo ez. Eta gero ondorioa eta gero otrako bat elgarrekin. Matxinek erranduen bezala, hor Lekorne aztertu dut, baina Lekorne entzuten duzirek ezartzen duzire zuen erriaren izena. Eta justut zuen errian kabalkada bat egin bada. Ordezkatzen alduzue zenta hartu dut lagin bat da, baina azken final balio du ene ustez iparralde eta barnekalde hortarte hortako erri hainitzen zat. Beraz, lehen gauza, beraz kabalkadaren erroak. Ez, barkatu, bai, ikerketa lehenik, bai, barkatu, antzimena. Beraz, nuntik etorri zaut ideia hori, bon, ikusi duzien bezala, azken amabost urtetan izan da kabalkaden lori aldi bat hemen iparraldean. Batzuentzat overdoza, beste batzuentzat loraldia, beraz hor, aipatuko dugu loraldia, atxuntan. Eta nik ere pixkat parte hartu dut gauza horretan, zenta Luxo eta bai ere Lekornen. Hanko antzerki taldean eramailea izan naiz. Eta ukan dut parada hori, nik barnetik beraz ikustea talde horien funtzionamendua, baita ere dantza, antzerki eta haien arteko trukak eta horiek. Eta eramaile gisa, usu, beti biegoretan ukanutan problema edo galdera, da zen zertarako egiten ziren. Eta azken urteetan, azken finean, erabakitzen da kabalkada egitea eta gero erabakitzen dugu, bom, orain zer aipatzen dugu. Antzerki ikuspegitik pixkat problematikoa da, zen antzerkian beti egira da diskurtsua dugu eraikitzen, eta zerbait badugulako zer aiteko hartzen dugu taula gaina edo espazioa. Hor, beste sentsuan egiten da, beraz, azken finean, zein dira motivazio horiek. Zertarako jende horiek egiten dira, hurbiltzen dira, bai antzerkian, eta bai ere dantzan, eta azken finan beste aktivitate periferiko horietan. Eta hori izan da beraz ikerketaren helburua, aztertzea kabalkada baten partartzaile guzi horien Lehenik profila, ba, gauza aski sinpleak, adina, generoa, eta ikasketa maila eta beste. Haien motivazioak zeintzuk ziren, eta haien hizkuntza gaitasuna. Hizkuntza gaitasuna baita ere profila, eta ala, ikusteko pixkat nortziren jende horiek ze harreman dute eskolarekin. Eta problematika horrekin abiatu niz, baute da harremanik parte hartzaileen hizkuntza gaitasuna eta motivazioen artean. Afet, beste manera batez ezanez, zai dira hor abertzaleak eta eskualtzaleak, zenako horrein gaiatzen dira, zenako hainbeste eskualdun gauza horretan murgiltzen gira, eta zerren txeka joiten gira gauza horretara. Eta pixkat, galdera horrekin abiatu naiz ikerketa horretara. Segitu hain zin, labur bilduz, lehen ziren tobera mustrak, gaur egun kabalkadak. Bon, izan da bilakaera bat, beraz, bi hitzez, aipatuko dautzuet, aski labur bildua izanen da, badira liburu hainitz horiek aipatzen dituztenak, beraz, edo bideo batzu orain ere, beraz, kabalkadaren erroak, beraz, ez da susen, da, le, bai, kabalkadaren erroak, egen nahi du tobera mustra. Hori guzia izan tobera mustra baita ere jauterietako erritu guzi horiek kokatzen dira ekoizpen gizarte batean, beraz, esplikatzen naiz. Ekoizpenaren gizartea hori Antoni Galuzzo soziologoak garatzen duen idei bat da, eta berak aztertzen du, beraz, parean ezartzen du konsumoaren gizartea, behinen gira, eta aurre industrializazioko gizarte hori, eta deitzen du hori ekoizpen gizartea. Eta beraz, gizarte hori nola antolatua da? Lehenik hori buruz, dira komunitate tipi autarziko batzuk, edo erdi autarziko batzuk, eta haien behar guziak ekoizten dituztenak. Eta kanpotik egiten diren gauzak, badira, baina gutxi, eta dira gauza biziki bereziak. Zertarako, zenta norabide, ez barkatu, ez norabide, baina distantzia eta abiadura ez dute bat ere gure maneran kontzebitzen ahal, zenta ahal teknikoak ez dituzte. Simpleki, ez da bideik, diren bideak lujez eginak dira, euria dela loia da, errotekin, blokatiak gira, eta ez gira intzinatzen ahal. Eta beraz, komunitate horietatik ateratzeko biziki zaila da, eta komunitate horietara sartzeko ere zailtasunak badira. Eta horrek ondo eroztatzen du, jende, komunitate horiek osatzen dituzten jendeak, bata besteari, bestearen dependente, batak bestetaz dependente direla. Eta dependentzio horrek, bai ekoizpenean, eta bereziki ekoizpenean, badugu irudi hori, lehen belarrak bertziren, beraz, zukeri bat erren dut, baina, hogeita mar pertsona, orain, Jean-Michel traktoraik ilan, bakarrik egiten du biegunez. Ados, irudia da hori da, gaur egun bakarrik egiten direna, garaian, kolektiboan egiten ziren, jende hainitzek ilana. Eta beraz, auzoaren beharra ginuen, auzoa eta beste pertsonak. Eta horrek, funtzionamendu horrek, baldintzatzen du ere jendeekin dugun harremana. Eta ekoizpen mentalitate horrek baldintzatuko ditu ere praktika kulturalak. Simpleki, garaian, beraz guk zaila zauku irudikatzaz, eta egiten dugu, nik antzerkia egiten taraik, da nire plazeraren zat, batzuek dantza egiten duzuelaik da zuen plazeraren zat, garaian plazer gauza hori ez da existitzen. Da dantzak, arte ezberdin guzti horiek, ba, dute funtzio bat, funtzio utilitario bat, kantua izanen da, adibidez, lanaren, ekoizpenaren laguntzeko, izaiten alda ere idiak aintzina azteko eta beste, edo funtzio magikoa, eta funtzio magikoan hor da, azken finan, iauterietako hor konbokazio hori, konjurazio hori, nun marmutsak irudikatuko ditugun, ondotik ez diten, ez dezaten gure usta desegin. Eta beraz, dantza, kantu eta gauza horiek ez dute, beraz, Galuzok deitzen du idiosinkratismoa, horlako hitz bat, enfet, da, egiten dut aktivitate hori, aktivitate horrek emaiten dautan plazerjaren zat. Pentsatzeko manera hori biziki modernoa da, guk dugu, baina garaian ez dute hola ikusten gauza. Hor fite pastena izan, funtzio magikoa hori eskual dantzetan, adibidez, urbeltzek hainitz aztertu du, dantzaren bitartez, eta erritu gauza, biztana urbeltzek, eta antionek ere, libertitzea zen, hori guzia aztertu dute askiseeki. Eta beraz, xaribariak ere, badu bere funtzioa. Eta xaribariak deitzen ditugularik, xaribarietan sartzen dira tobera mustra hori xaribari bat da, eguneko xaribari bat. Xaribariak dira gizarte horiek duten justizia sistema bat. Lotua dena ezkontzari, eta bereziki sustut bigarren ezkontzen kasuan. Beraz, hori abade zahar batek zazpigarren mendean jadanik erraiten du, kristautasuna sortu duenetik eta kristautasunak ezkontza finkatu duenetik xaribariak sortu dira. Zenta, xaribariek, eta gizarte horretan badu sentsua handi bat, zenta, xaribariak azken fian zer da, badugu zahar bat ezkontzen dena gazte batekin. Bon, morala eta dena bada, baina nere bada, alde ekoizpen mentalitate horretan da zahar bat sartzen da ekoizpen gauzan, egin nahi du. Ezkontza bat ez da amodiozko afera bat. Dira, bi ekoizpen indar batzen direna, beste ekoizpen indar baten plantan ezartzeko, gizartearen eta komunitate horien iraupena segurtatzeko. Otsa da hori, eh? Hala. Beraz, erraiten dut berrit? Beraz, ezkontza garaian ez da amodio istiore bat, dira bi ekoizle batzen direnak, ekoizpen indar bat plazaratzeko, permititzeko komunitateari bizi irautea. Eta zar bater joaiten delaik gazte baten txeka, hori hankaz gora botatzen du. Eta gainera, joaiten da, hori antionek irudi hori baliatzen du, da zar bat sartzen da gazten supermerkatura. Eta beraz, gazteak erotzen dira, eta iten dakote, beraz, xaribari bat egiten dakote. Xaribarietan ezberdintu behar dira bi xaribari mota, gauekoak eta egunekoak. Gauekoak ditugu zintzarrotxak, barkatu, zintzarrotxak eta galarrotxak. Eta hori da, azken finan da, gau ez joiten gira obenduna edo biktima, dependi zeilekutan kokatzen giren. Joiten gira bere etxera, bertxolariak, arrabotxa, gazteriak egiten du, eta zirtuak, bertxoak botatzen ditugu, biktimak edo obendunak, bere zorrak pagatu arte. Beraz, gazteria pagatzen du, xoxez edo arnoz, edo janariz, gazteria baketua da, hortan usten dugu. Baina ez padu pagatzen, pasten gira kondena gorenera, egan nahi du, tobera mustra. Fet, hori kusi behar da, dela, zinez xarribaria, dela, beraz, jarrera individual baten kondenatzeko tresna bat. Eta graduatua da, eta gradazio gorena da, tobera mustra. Beraz, hor, egunez egiten da, plazan, biztan dena ondoko herriak gomitatzen ditugu, beste naz ez da egin herrian, eta gainera biktima edo buenduna hor izan behar da ere, eta izendatzen dugu, bada, eta zinez da kondena gorena. Eta hori da tobera mustra. Hortik pasagira kabalkadara. Beraz, nola pasagira tobera mustratik kabalkadara, ez da gaur egun ez dugu ez da olako likiten. Beraz, nik bi fase potiolo identifikatu ditut. Idatzia da, ekoizpenaren gizartetik kontsumo gizartela. Hala, xuri zor. Lehen fasea izan da beraz industrializazioa. Eskoalerriak bizi ukan du industrializazio bat. Emeretzigarren mende bukaeratik bereziki iparraldean, hegoaldean goizo gertatu da. Eran ipar aldean, garai horretan agertzen da, eta hor emeki beraz ekoizle gizarte hori sartzen da kontsumo gizarte batean. Horrek gauza aski pratikoa da, jan nahi du, bat batean industrializazioak sortzen ditu teknika eta teknologi berri batzuk, treina, garraio bideak hobetzen dira, kalitatez eta dena, eta bat batean garaian zuten zerumuga hori gelitzen zena haien aranean, bat batean zabaltzen da. Eta haien leku otartziko horietatik, eskapatzen aldira, joaiten aldira erreskiago. Joaiten aldira erreskiago ere, gauzak, urbiltzen aldira ere erreskiago. Zer urbiltzen da, da merkatua, hor da ere laborantzaren espezializazioa, komunitateak hasten dira egiten hartua leku batean, arnoa bestean, eta generatekoa behar dugun guzia, ginaraziko dugu merkatuari esker. Eta beraz, merkatua egiten da, baina merkatuarekin egiten dira ere edabideak, edabideak egiten dira, eta edabideekin, beraz, da zibilizazioa egiten zauku. Eta zibilizazioa ondorioztatzen du mentalitateen aldaketa bat. Eta mentalitateen aldaketa horrek ondorioztatzen du, beraz, praktika kultural horien ere aldaketa. Adibide bat, adiez, Azpagnen, kontsiratzen dugu, alere, dela iparraldeko herri bat askifiten industrializatu dena bereziki zapatagintzarekin. Han egin zen, 1910ean, tobera mustra bat, eta genera, haiek zuten kasik lehenik proposatu fikziozko gai bat, ez da, bai, barkatu. Ondorioa tobera mustretan, badira ondorioak, bizta dena, praktika kultural berri horietan. Eta diaz, Azpagnen, hasten dira, fikziozko gai batzu proposatzen. Historia zen, amerikano batzuk erosten dute Azpagne aldeko etxe bat dena. Fikziozko gaia agertzen da bat tobera mustran. Gauza aski berria da. Etxeparek kondenatzen ditu zirtzirak. Erraiten du, sobera zikinak dira, sobera basak dira. Azken finan, beste garai bateko pertsonai batzu dira, horiek kendu behar ditugu, gure tobera mustra hori beste zerbait bilaka dadin. Beraz, xabi, eta genera, gizarte mailan, xaribariak ere kondenatuak dira, podereak, baliatu balin baditu ere garai batez, parekoa ere pixka eta pala azteko eta dena, hor, kondenatzen dituzte gerozta gehiago. Eta debekatuak dira. Ez da, gero, bada ere bortizkeri afera bat, baina ez da hori gaurko gehiago. Fikziozko gaiak sartzen dira, eta sartzen dira ere forma berriak. Praktika kultura guzi horretarik, bat batean, tobera mustrak, lau aur ukanen ditu, lau bide hartuko ditu. Lehen bidea izan da toberarena, tobera mustra, klasikoa, emeki emeki desagertuko dena. Ondotik izanen da tobera mustra, baina fikziozko gaiarekin, pixka bat behar bada gaur egun kabalkada, deitzen alko ginukena. Gero da, dantza, bakarrik kabalkada, mustra hori, desfile hori, eta ondotik dantza, plazan, hor bat ditugu oraindik adibideak Carnegie eta Lasan, hori egiten dute. Eta badugu, azken gauza da, dantzariak ez dira gehiago plaza, minan esena gainean. Eta dantza ikusgarri da sartzen gira. Eta horiek dira forma, berdea modernizatu, azken finan gure kultura. Gure basakerietatik atera behar gira gauza berri batzuetara joiteko. Eta hori mantentzen da, tobera mustra klasiko horien azken tobera gertatzen da 1937an Irrixarrin. Hala, eta aurten ere Irrixarrin egitunte kabalka da. Hogeita hamazazpi eta gero aldiz gaueko xaribariak, hori itzainak aztertu du, 1960 arte kasik existitzen dira, baina izigarri bortitzak. Da pixka bat azken putarrak dira, azken finala, tipuak lasatzen dira eta zer nahi egiten dute. Bigarren fasea izanen da, nik ez dut bizikuntza izendatu, batzu lagunduko nuzien, herri kontzientzia deitu dutana, da gehiago, bigarren amarka, irurogei amarkadatik goiti, eta hori da azken finean da, eskualerriak ezagutzen duen kontzientizazio, janen nuke, garai hori, eta sortzen da 1949an, enbata 1961an, iparraldean, eta eskualerriko garaiko gazteria hori konsientizatzen da lurraldeko problemer, janen nuke. Eta bada herri mugimendu aski garrantzitsu bat iparraldeari mugitzen naiz, mugatzen naiz, iparraldean. Eta abertzaleek investitzen dituzte kultura lekuak eta haienak sortzen dituzte. Eta hartako deitut kontrakultura, frantses kulturaren aurkako proposamen bat ekartzen dutelakotz. Eta hortan ere izanen da eragin bat toberarentzat, toberetan, zenta ioldiko tobera. Fase hortan toberak transformatzen da, baina funtsa mantendua da. Gaiak konbokatzen du. Ioldin adibida bizkia proposa da, badugu gai bat, eiera zain horren afera hori, muntatzen da taldea, aipatu behar dugu, behar gorri bat bada, horren aipatzeko, plaza hartzen dugu eta iten dugu. Baina formaren aldetik aldatzen dira mustrarik ez da, hori kendua da, dantzarien zatia ere tipitua da, Helen Etxekopar Etxarteak bizikiuntza deskribatzen du hori, ez da tobera mustra klasikoaren forma, baina funtsa hor da, zinezko funtsa hor du. Forma aldatzen da, zenta antzerkiak badu eragin bat. Garai hartan, nazioarte guzian bada mugimendu bat Grotowskia, Augusto Boal, Living Theater eta hori guziek, antzerki mota berri bat proposatzen dute, eta hor, uste dut, garaiko eskualdunak hortaz kurantan direla, eta baitugu hemen adibide batzuk. Eta hortaz jabetzen dira, tresna horietaz, forma horietaz, eta ikusten dute hor, haien ideien antzinarazteko ere parada bat, deitzen dena, interbentzio antzerki hori, beste lekuetan asmatu dituzte haien formak, me hor ikusten dute, betoberarekin bada forma bat. Beraz, ardezagun forma hori, moldatzen dugu, eta baliatuko dugu gure aldarrikapenen, gure borroken aintzinazteko, eta baita ere, jendeak politizatzeko, edo bederen, konsientizatzeko gure lurraldeeko problemer. Eta hartako, aipatzen, tresna abertzale bat dela, ez da baita ez bada tresna, nola erran, proselitismo tresna bat, eh? Da baita gehiago izanen da, bai, ala, konsientizazio tresna hori. Eta hirugarren fasea, be, gaurko fasea da, beraz, aipatuko dugu orain kasi bukera arte. Baina aipatu haintzin, bada gauzat aipatu behar dautzietanaz, eta alere bi fas aldaketan agusiena eskoalegian, da ere eskoraren egoera. Badakigu, erabilera, fen, gai, ba, eskora ez Ba, ez da gehiago mitzo, afeta, simpleki, ala, ez dakit nola erran mehenan, ala. Eta egoera diglosikoa dugu, beraz, diglosia eta elebidintasuna ez da berri gauza. Elebidintasuna da pertsona batek, ados, bi izkuntz edo gehiago, edo elean izkuntzuna, bi izkuntz mintzatzen dituelarik. Hainitz hemen elebiduna gira, feo, normalki kasik denak, eta baina gure gizartea ez da elebiduna. Gure gizartea diglosian bizi da, eta diglosia da egoera hori, baina espazio bati, lotua dena. Eta jane du, espazio batean bi hizkuntza badirelarik. Bi hizkuntzak koabitatzen dutelarik. Fean, koabitatu ez da junt itzutxena. Beraz, diglosia nozio aski ez tabaidatu bada, beraz, hor dira pentsalari, edo hori pentsatu duten hizkuntzalari nagusienak. Lehena izan da psikarri. Berak du diglosi itza asmatzen. Berak aztertzen du Grezian grekoaren bi aldagai. Aldagai bat, aldagai gora bat, eliteak baliatzen duena funtzio elitista batzuentzat, literatura eta beste. Eta beste aldagai bat, azken final, karrikan jendek baliatzen dutena. Ber hizkuntzaren variazioa. Berak aipatzen du badela leia bat bien artean. Fergusonak berak ber ideia hartzen du, urruno joaiten da, erraiten du hizkuntz bat aldagai bakotsak badituela bere funtzio soziokulturalak. Jaren du, mintzatuko dugu hizkuntz bat, edo barkatu aldagai bat amarekin, eta beste bat lanean. Hierarkizatuko ditu, eta banaketa sozial kultural hori eginen du. Baina beti gira, hizkuntz bateko bi aldagaiekin, ulertzeko da zian, batua eta xibrotarrakoa. Hala, berrian idazteko idazten da batuan, eta xibrotarrez idazteko... Ez dakit, me, bon, hala, hori da, azken finan hori da, guk ere badugu, pixka bat hori, batuarekin, bada horako edabideetan, administrazioan, ikasketetan, baliatu behar den hizkuntza maila hori eta hizkuntz hori. Eta gero Fishman egiten da, irurogeita hamar hamarkadan, eta berak erraiten duzina ados naiz, bainan ere aplikatzen alda bi hizkuntzer, erran nahi du, ber espazioan bi hizkuntza badirelarik. Ber gauza, leia, bi hizkuntzen arteko leia, hierarkizazioa, berak aipatzen du hizkuntz altu bat eta hizkuntz apal bat, A eta B hizkuntzak, eta berak ala, zabaltzen du bi hizkuntzer. Hiru hizkuntzalari horiek erraiten dute diglosia iraunkorra da, hola da eta untsa da. Eta jendek onartzen dute. Ez du horrek problemarik pausatzen eta hola egoiten alda luzaz. Eta hor katalanak egiten dira, grup katala de sociolinguistika, eta horiek erraiten dute, ez da irankorra, dinamika bat da, eta gainera, ez da baketsua, ez da onartua, gatazkatsua da. Horiek gauza, eraz, biziki ez da bai da anitz izan dira, bi eskola horien artean, zenta lehen hiruak ez dira hizkuntz, aztertzen dituzten hizkuntzetako iztun batzuk. Beraz, ez dute bizitzen barnetik zer den, afet, oksitandarra edo katalana izaitia. Eta zapalkuntza hori egunero bizitza, leia hori, komparazio hori eta dena. Aldiz, katalanek horiek hartzen dute, beraz hori untsa ikusia da, baina parekoek gaiten dute sobera sobera politikoa dela ikuspegi bezala, politikoa militante ikuspegitik. Eta gero badira Lafon eta Garri. Lafon eta Garri horiek oksitandarrak dira, eta idatzi dute testu bat, etortzen dira katalanen hildotik, eta idatzi dute testu bat, deitzen dena la diglosi kom konflit, l'exemple Occitan, mila bederatzen eta larrogeita batean argitaratua. Erreski atxemaiten alda kitxoik interneten, diotzen duzie hori, eta atxemaiten duzie, da perse.com. Eta horiek garatzen dute diglosiak gatazkatsuaren beraz nozio hori. Erraiten dute, gatazka linguistikoa hiru arlo ditu, erranen nuke. Gatazka linguistikoa barkatu, lehenik leia, aipatu duguna, hierarkizazio hori. Eta beraz, hori garatzen dute, erraiten dute, hartuko dut frantsesa eta eskuararen arteko konparaketa, adibideak. Erranen dute, ebe, eskuara bakarrik existi daiteke frantses hizkuntzaren menperakuntzari esker eta menperakuntza horren barnean. Hola da. Zenta horiek garatzen dute menperakuntza horrek, ondorioztatzen du funtzionamendu bat. Da, ostian aipatu dugun hizkuntz horien banaketa. Eta banaketa horrek sortuko du sistema linguistiko koherente bat. Erran nahi du, guretzat, eskualdunentzat, argun normalizatua dugu, mintzatuko dugula hizkuntz bat leku batean, ez amets ondoan, ez dugu badakigu, ez dugula, eskuara baliatuko. Maliz badakigu, otsail ostekunetan, eskuara entzunen dugula, eta matxin kutzatzen dugula, eskuara zerikutzenako gira berek ilana. Hori barneratua dugu eta egiten dugu lako gure espazioen eta eremuaren kartografia bat. Eta hori garatzen dutena da, sistema horrek, problema bat pausatzen du da, ezin dugu gehiago identifikatu zein diren gure zapalkuntza lekuak, zapalkuntza linguistiko lekuak. Eta dena koherentea, hartako baliatzen dute koherentea, zenta ez da gehiago posibile identifikatzea eta ez badugu identifikatzena, beraz ez dugu tratatzen ala. Eta normalizatzen dugu egoera hori, dinamika bat izanez, frantsesak, emeki, jatentu eskuarak dituen espazio eta funtzio horiek, eta emeki, denak frantses egira. Haien ondorioa da, olako egora bat delarik, bi aterabide bat dira, edo hizkuntz menperatua, zapaltzaileaz askatzen da, bere menperakuntzaz ateratzen da, az, nola hori, atxeman behar dugu, ez dakit nola, edo desagertzen da. Hala. Hale, dantza pixkat orain. Eta horrek sortzen du, tereinu funtzio galtze guzi horiek, emeki, sortzen du, hola, bat batean, barkatu, ezan behar dena da, ez dira gaiztoak parean. Ezan nahi du, hizkuntza paltzailea, eta hori promoziatzen dutenak, ez dira gaixoak integratzaileak dira. Janen du, ez dute janen eskuara ez aziela mintza. Ez da nehor, ez dakogu nehori mia moztu eskuara zari zelakotz. Garei batez bai, antiarekin emaiten, bazen debekuri. Mega hor egun ez, biziki untsa pasten da. Elkargoak ez hartzen dauzkigu, panelak, le trambus arriv, bifit esko hor da, gora gu. Biziki konten gira. Hori da, hor, da, integratzen du eta aldi berean goi baloratuko du hizkuntza zapaldua. Galeginez behar dela bizikuntza menperatu eta patati patata eta dena. Eta aldi berean azpi baloratuko du. Jaiteko ebe ez du deusetarako balio, azken finean. Ez dugu afera ekiten eskuaraz gaur egun. Eta gertatuko dena da hizkuntzari hizkuntza fetixitizatuko dugu. Ezan nahi du bat batean. Bilakareziko dugu lako objektu erdi sakratu bat bezala, proiektatuko dazkogu gauza batzuk gainean, da aipatzen dutena ondotik idealizazioa, eta joanen gira hizkuntz horren baliatzera gure galtze guzien konpentsatzeko. Geroz eta gehiago galduko dugu gure hizkuntza, geroz eta gehiago konpentsatuko dugu. Bon. Hala, optimista gira. Eta diglosio hori horrek baditu errepresentazioak. Alere, parean, bada desmertxa voluntarista bat. Azken finan da, hemen eskualerian gertatu dena, ere, irratiekin, ikastolekin, eta dena, hiztun horiek jabetzen dira egoeraz, eta gauzak proposatzen dituzte. Eta gauzak bizik interesgarria testu horretan, bere adibideak Okzitandarraren dako da, dira kantua, guk ere anizukan dugu, eta antzerkia. Eta nola antzerkiaren bitartez, eta hortan engaiatzen dira justuki Okzitandarrari pixka bat beste hatz bat emaiteko. Baina male ruski, ez da, biziki defetista gira Okzitandarrak. Erraiten dute, be, ala ere, indar guzi horiek egin eta ere, azken finean, parte hartzen dugu guk ere diglosia hortan, zenta azken finean, egoera guzia, frantsesez egiten delarik, eta bat batean, bada gertakizun bat, zerbait eskolaz, afet, proiektatzen ditugu balore batzu, idealizatuko dugu hizkuntza, eta proiektatuko dazkogu olako balore batzu. Eta, afet, aipatuko dut gero, me asko zehartzea lehengo azparne, eh? Badira azpandarrak hor, afet, hortan gira. Idealizatuko dugu lehengo eskualegi hori, lehengo eskuara, eta eskuararekin etorriko da mundu hori, afet, galdu duguna. Eta nun ezen sobera beltzaik, nun ezen sobera arabiarraik, gure artean ginen, homoseksualak isiliak ziren, hori guzia. Proiektatzen dugu hori guzia gauza horretan. Eta eskuarak hori hartzen du bere gain azken urteetan. Hala.
Untan bururatzen da, beraz, Peio Berteretxek Dona Paleun eraman duen mintzaldiaren lehen partia. Ondoko aldian, entzunen dugu segida.